Ең бірінші бұл өмірде қарыздармын анама, жарық дүние сыйлап тәрбие берген санама. Ауырмашы жанана, өмір жасың ұзақ болсын. Тілерім сол Алладан, жүзіңізге күлкі толсын. Өмірдегі мен үшін ең қымбатшым бір өзіңіз. Жақсылыққа апарады айтқан әрбір сөзіңіз. Жаманымды жасырып, жақсылықты асырып, осы жазған өлеңімді салдым сізге ән қылып. Кішкентайымнан сізге анашым деп еркеледім. Қызығына өмірдің тоймастан жер тепкіледім. Асығып бұл өмірге есесем тез лептіледім. Балалық сол кездердің қайтпасын мен білмедім. Тәрбиелеп дұрыс жолға аямайтын ақылдарын. Адам болса екен деп тілейді тек балаларын. Өткендерді сараладым, ренжіткен кездерімді, қателіктер жасадым. Сұрайын менде кешірімді.
Анашым менің мейірбан қамқоршы.
Есейіп мені ер жеттік, алыстап бір өзіңне. Қалаға оқумен кеттік, алдағы армандарыма қолымнан сен жетеледің. Сен болмасаң жанымда білмеймін қайтер едім. Анашым мен бақыттымын болғанда сен қасымда. Уайымдайсың біздерді болғасынды алыста. Тереңінен тыныстап студенттік өмірдің. Түсетіні болмаса кей кездері көңілдің. Өзге қалада жүріп танығандай оңды солды. Анық мақсаттар қойып созамын тек алға қолды. Кешегі кішкентай балаң бүгін міне жігіт болды. Бастысы адам болу, таңдадым мен осы жолды. Бір өзіңіз себепкері осы күнге дейін жеткен. Қалмасын деп өзгелерден бір шама еңбегін кеткен. Мәңгі ұраным етем сіздің айтқан сөзіңізді. Алғысы менің шексіз, сыйлаймын тек өзіңізді.
Анашым менің мен.